Kun sagale Amerikat. Sagalen Amerika sambata fi dilbatam galgala keessa sa'a 2 fi walakka jalqabe amma sa'ati 3 tti meterbandi 22 25 31 irratti Washington DC irra saganta afaan Oromo karaa saatelaayitiitiin tamsaasu amma jalqaba. Akka multanii hordoftoota sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sagantaan keenya har'aa gabaasaaleedhaa fi qophiilee torban darbee tamsaasa an keessaa filannee irra deebinee isin dhageessisuudhaa fi qindeeffameedha. Kan isin keessummeessu Andofkaadu Morodaati. Amma xumura sagantaa keenyaatti nu waliin akka turtanu isin affeera. Amma qophii keenya isa jalqabaatti darbina.
Itoophiyaatti ammas sababa hongeetiin daa'imman miiliyoonii 4 ta'an beelaa fi saaxilamanii akka jiranuu fi namoottan miiliyoonii 12 ta'an immoo gargaarsa akka fedhanu dhaabbanni falmaa mirga daa'immanii Save the Children beeksisee jira. Ministeerri dubartootaatii fi hawaasummaa biyyattii immoo daa'immanii fi dubartoonni akka hin miidhamne tumsaan jira jedha. Galmoo Daawit gabaasa dabalataa qaba.
Ammas hongeen ganna 4 darban Itoophiyaa keessatti keessumaa naannoo kibbaa fi kibbabaatti mul'ataa jira jedhame hammaateetti fufee jira. Dhaabbanni gargaarsa mirga namoomaa daa'immaniif falmu Save the Children ibsa sanbata baaseen ammas bokkaan waqtii dhufu kan naannoo gammoojjii hongeen miidhaa jirutti roobu malee hafuu waan danda'uudhaa fi lammiileen biyyattii dabalataa ittuu rakkoo cimaa keessa bu'uu akka danda'an akeekkachiisee jira. Save the Children ibsasaa kanaan hongeen amma Itoophiyaa keessatti daa'imman miiliyoona 3.9 beela hamaa irra buusee jira jedhe. Kunis lakkoofsa daa'imman beela hamaa keessa jiranii kan Afrikaa walakkaa isaa ta'uu ibsee jira. Obbo Geetaachoo Aliitoo ministeera dubartootaa fi hawaasummaatti dursaa dhimma qabiinsa mirga namoomaa daa'immaniiti. Waa'ee gabaasa kanaa yoo dubbatan.
እንግዲህ ቢሮአችን ኤግዛክትሊ ይሄን ያልቆጠራል ብዬ ፊገሩን ልሰጥህ አልችልም። ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ፊገሮች ኮንሶሊዴትድ የሆነ ሪፖርት ሲመጣና
አከዚህ ደግሞ ጌታቸውን እጋለ ኮፍስዳይ መንከና ሀገነ ጅዴ ሲፊሙ ድንደው ደቡ ማላ ሰበብ ንሳ አከናኑ ቆፋቱ ቶይንታኔ አከብያት ረጋምባዬ ወልት ቀበሜ ዋንቅ እንዳው ቀቡ ፍዳ ድመከነረት ዩኒሴፍ ሴቭ ዘ ቺልድረን ፕላን ኢንተርናሽናል ፊካንሲ አከቃዩ ቆረኑ ሳኒቲ ቡአከሲ ኢፎምሱ ደንደው garuu gabummootummaatiin karaa bulchiinsa naannoleetii fi magaalotaatiin hojiin baay'een guyyaa guyyaadhaan hojjetamaa waan jiruuf kana jechuun rakkisa. Hongeen kunis naannoo kibba Somaalee, Affaarii fi Oromiyaa keessatti mul'ataa jira jechuun dubbatu. Obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsi jiru keessumaa daa'immanii fi dubartoonni akka hin miidhamnee fi qindeesseetti itti jira jedhu.
በድርቅም በሰው ሰራሽም በተፈጥሮም በተለያዩ አደጋዎች የመጀመሪያዎቹ ተጠቂዎች ሴቶችና ህጻናት እንደሆኑ ይታወቃል።
የሩ ረኮነ ከሆንጌ ፊ ካሙደቱ ከንዱርሰሚ ደሙ ዱበርቶታ ፊ ዳይማኒ ወርኩነሞ ኢረጅሬስ ኡመተ ቢየ ከናቲ ረኮነጋ አማ ክባ ፊ ክበባ ቢየቲ ቆፋቶ ዶይንታኔ ካባ ቢየቲ ትስሙደታ ጅራ ከነከይሰቲ ዱበርቶን ፊ ዳይማና ከይሚደምኔ ፊ ሞቱማኑ ፊ ገኖታ ይሳ ጅራ ዱርሳ ባሲኒ መከና ፎሉ ናኑሌብ ከረመደሙ ጅራ sun ramadame itti jirama. Darbees hojiiwwanumna naannoo leeti ol ta'an gaafa mudatan ammoo ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa jidduu seenuudhaan hojii loojistikaa fa'aa qindeessu. Darbees ammoo hojiiwwan kaanis hojjetamaa jiraachuu dubbatu. Gargaarsa barbaadamuu fi lakkoofsa namoota tumsa fedhan irratti hankaaki jira gaaffii jedhuuf deebii kennuurraa kan dhukkubsatan Obbo Geetaachoon mootummaan gargaarsa dhaabbilee namummaa kaanis qindeessee tumsa kana qajeelchaa jiraachuullee dubbatu. ibsa sanbata darbe ammas lammiileen biyyattii miiliyoona 12 ol sababa hongee beelaaf kan saaxilaman ta'uu 1500 fi 1034 ol ammoo qe'ee isaaniitti buqqa'uu isaanii ibsa. Gama biraatiin jaarmaya mootummootaatti biiroon dhimma gargaarsaa OCHAN ammas Itoophiyaa keessatti sababa rakkoo nageenyaa fi hongeetiin namoonni miiliyoona 22 ol gargaarsa barbaadu waan ta'eedhaa fi tumsa gargaarsaa doolaara biiroona 3.3 olii gaafateetu jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaamaarraa.
Kan dhaggeeffachaa jirtanii Washington DC irraa kan tamsa'u sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yaa'in waggaa walakkaa kan waldaa saayinsii fi teknoolojii Oromoo amajjii 14 bara 2023 karaa toora interneetii Zoomiidhaan taasifamee jira. Miseensonni waldichaa addunyaa irratti argaman irratti hirmaataniiru. Eebbisaa Naggasaa, Piroofeesar Girmaa Waldesanbatii fi Dr. Taaddasee Qana'aa waa'ee yaa'ii kanaa irratti haasofsiisee gabaasa taanu qindeesseera.
Yaa'ii walakkaa waldaa saayinsii fi teknoolojii Oromoo waastoo amajjii 14 bara 2023 toora interneetii Zoomiitiin gaggeeffameera. Konferensichaa dandeettii dijitaalaayizeeshinii fi teknoolojii uumamaa jiru misooma dinagdee Oromiyaa fayyadamuu kan jedhudha. Yuunivarsiitii qonnaa Siidiniitti itti gaafatamaa damee Automeeshinii fi Loojistikii akkasumas hundeessaan waldaa saayinsii fi teknoolojii Oromoo Piroofeesar Girmaa Gabrasanbat yaa'ii kana ilaalchisuun turtii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniiru.
Fuulduratti qorannoon saayinsii fi teknoolojii irratti xiyyeeffate Oromoonni amma yoonaa beekumtii qabanii qorannaa kana gaggeessuu danda'aniifis isaanis walitti qindeessu. Yeroo ammaa immoo humni guddaan biyya alaas waan jiruu fi sababii adda addaatiinis humna kanas humna ala jiruu fi humna biyya keessa jiru walitti qindeessuudhaan Oromiyaa humneessuudhaaf saayinsii fi teknoolojii irratti bobba'aa jechaadha. Waan isa guddaadha. Konsept peepper hin jiru. Kuni maalinni hundee nuti dijitaalaayizeeshiniin sun teeknooloojii wajjin wal qabatee teeknooloojiin ammayyaa maal fakkaata? Yoo maal goone immoo isa hojiirra oolchina kan jedhu peepparoota lamatu dhiyaate sana gubbaa. Sana booda immoo inni guddaan yeroo ammaarratti qabatamaadhaan qorannoo akkamiitu gaggeeffamaa jira karaa adda addaatiin karaa qonnaa, karaa naachuraal riisoors, karaa fayyaa akkas immoo karaa waste management yookaan balfamo maal jedhama gaala tokkofaa innu teeknoolojii nuti saayyuu afaan nuti wanni rakkisaa isarratti kan biraas immoo disipiliinii karaa adda addaatiin kan dhiyaate jechaadha. Kun isaan walitti qindaa'ee integireetedii ta'ee guddina sanaaf oola kan jiruun akkatti lafa kaa'ame jechaadha.
Hirmaattonni biyyoota garaagaraa irraa qooda kan fudhatan yoo ta'u baay'inaan naannoo Oromiyaa irraa hirmaachuu isaaniis barameera. Hundeeffama waldaa kana keessatti qooda kan fudhatan pirezidaantii yuunivarsiitii Amboo duraanii Dr. Taaddasee Qana'aa yaa'ii kana ilaalchisuun turtii sagalee Ameerikaa wajjin taasisaniiru.
Barri amma keessa jirru kun bara dijitaalaayizeeshiniiti jedhama. Bara afaan Ingiliziitiin Industirii 4 jedhama. Industirii 4 kana keessatti hojii baay'een gama dijitaalii kanaan hojjetama. Dijitaalaayizeeshinii kanaan hojjetama. Kanaaf qorannoo baay'eetu dhiyaate deeggadda gama saayinsiitiin, gama teknooloojiitiin, gamuma saayinsii hawaasummaatiin illee qorannoo itti dhiyaatantu ture. Haa ta'uutii ergaan cimaan konferensii guyyaa deeggaddaa darbee kun biyyi keenya akkamiin teknooloojii amma jiru kana, saayinsii amma jiru kana wajjin hin deemuu dandeessi? Maal irraa fayyadamuu dandeenya? Beekumsi jiru immoo maal fakkaata? Beekumsa jiru kana hojiirra oolchuudhaaf carraa akkamiitu jira? Rakkoo akkamii jira? Isa jedhu irratti kan irra caalaa bal'inaan mari'atamaa ture. Kun immoo faayidaa guddaa qaba biyya keenyaaf jedhee namana.
Mee qabatamaan hojiin isin hojjettan, eenyu faan hojjechaa akka jirtan, hariiroon isin biyyaa fi biyya alaatti uummata jirtan maal fakkaata? Piroofeesar Girmaa.
Amma konferensii duwwaa otoo hin taatiin workshoppii adda addaatu qopheeffamee ture. Kun immoo waan yaadame hojiirra oolchuudhaaf too konferensoonni isa waggaa waggaatti gaggeeffamu too waggaa sana hin ga'in kan ittiin jechaadha tokko. Waa'ee fayyaa irratti as telemedicine konseptiin nuti saayyuu maal ta'uu danda'a? Innumtu yaa nuti saayyuu kan dhufe sababii politikaa fi adda addaan kan ka'e namni sammuunni biyya guddataa sana keessa jiru kunis kan Oromiyaa fi Itoophiyaa dabalatee namni baay'een ijaara jiran aluma taa'anii biyya keessatti tajaajila kennuu akka danda'anii fi fageenyaan akka danda'anii fi konseptii telehealthiidhaan waan kana irratti akka workshoppii gaggeeffame jechaadha. Kunis workshoppii sana booddatti hojii umarra oolchuudhaa fi biyya keessatti biroo fayyaatiin quunnamuudhaaf yeroo ammaallee karaa adda addaa hojiirra oolchuurra jira.
Asan keessa afaan Oromoo, afaan saayinsii, afaan qorannoo gochuu keessatti tarkaanfii tokko akka deemaa jirtan, keessumaa koofilansiisii gaggeessitan, afaan oromootiin ta'uunsa afaan oromootiif guddina afaan oromoo keessatti shoora olaanaa akka taphatudha. Mee Dr. Taaddasa dhimma kanarratti maal jettu? Akka yuunivarsiitii keessanittis maaltu hojjetamaa jira kan jedhu mee yaada keessan kenna.
Waastoon yookiin waldaan saayinsii fi teekinooloojii Oromoo proojektii gurguddaa irratti hojjetu gara 3-4 jira. Tokko dhimma fayyaati. Keessumattuu karaa telemedisiiniitiin namoonni fagoo jiran illee haala kamiin Oromiyaa keessa rakkoo fayyaa guddaatu jira. Hospitaala keessa keessumatti hanqina namaatu jira. Namoota beekumsa baay'ee fagaate kana qabanii wal qabate. Hanqinni teekinooloojii illee akkanuma jira. Kanaaf isaa wal qabatee proojektiin tokko kan waastoon irratti hojjetu dhimma telemedisiinii. Ka biraa dhimma beekumsa buleeyyii yookiin indiijiinees nooleji kan sila Piroofeesar Girmaan Seentar of Excellensii Yuunivarsiitii Ambootti illee kaafnee bulee waraa Yuunivarsiitii Wajjin irratti illee irratti hojjechuun jalqabame kana. Ka sadaffaa dhimma afaan Oromooti. Dhimma afaan Oromoo afaan saayinsii taasisu. Afaan sun afaan saayinsii ta'uunsaa qorannoon adda addaa, argannoon adda addaa, teekinooloojiin adda addaa afaan sanaan ibsamuu danda'uun guddina afaan sanaatiif shoora guddaa qabata. Kanaan wal qabate akka proojektii tokkotti qabannee waan hojjechaa jirutu jirra.
Hayyee Swedish University of Agriculture irraa Piroofeesar Girmaa Gabrasanbat akkasumas immoo Pireezidaantii Amboo Yuunivarsiitii Amboo duraanii akkasumas barsiisaa yeroo ammaa Dr. Taaddasa kan amantii wajjiniin turtiin taasifne akkasumas raawwataa keessumaan keenyas immoo waan wajjiniin turtanii yaada keessanii qoodaniif baay'isee galateeffanna. Yeroo gaarii qabaadha.
Kan hordofaa jirtanii sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yeroo ammaa naannoo Oromiyaa keessatti bakka adda addaatti rakkinni nageenyaa akka jiru ni beekama. Erga rakkinni siyaasaa gara kaaba Itiyoophiyaa jiru waliigaltee nageenyaatiin tasgabbii argate booda rakkoon siyaasaa Oromiyaa keessa jirus akka mariidhaan fala argatu gaaffin karaa adda addaatiin dhiyaachaa jira. Nageenya fiduu kanarratti gaheen abbootii gadaatii fi abbootii amantaa maal ta'uu qaba yaada jedhu irratti qophii tokko harkaa qabna. Qophii kanarratti waa'illuuwwan keenya Sahaay Daamtoo, Tigisti Gammeetii fi Jaallannee Gammadaa biyya keessaa fi biyya alaa irraa abbootii gadaatii fi abbootii amantaa asoofsiisuudhaan gabaasa qopheessan qabu. Sahaay irraa jalqabna.
Nagaa waraan naannoo Oromiyaa keessatti akka dhufuuf mariin nageenyaa murteessaadha jechuun abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa ibsanii jiru. Abbaan gadaa tuulamaa fi barreessaan gamtaa abbootii gadaa Oromoo Gobana Walaarreessoo waraana mootummaa humnoota hidhatan gidduutti naannoo Oromiyaa keessatti deemsamaa jiruun jiraattonni naannichaa rakkoolee hedduuf saaxilamaniiru. Gidiraa fi dararamni hedduun uummata irra gahaa jira. Kun xumura argachuu qabaa jechuun ibsanii.
Waan harkaa qabnu sana sirreeffatu tunurra jira. Gatteenyee hajuudhaan laalamee waadhatee beekadhaan laalamee waadhatee sirreeffatu tunurra jira. Yoo kana sirreeffachuu baanne gara badiititti deemaa jira. Badii hamatuun waa'aa jira. Kanaafuu abbootiin gadaa hayyuun achi keessatti yuunni tokkoffaa yuunni lammaffaa hayyuun keenya beekan akkasumas warreen haala ammayyaatiin baratan nageenyarratti faa sirritti kan baratetu jira. Amma Oromoo keessa oduu nageenyi boora'in maal hojjetuun akka jiru eega boora'in immoo akkamitti akka tasgabbaa'uun irra jiru hayyuun hedduutu jira Oromoo keessa. Kanaafuu gatteenyee laallatutu irra jira. Yoo mari'atan maraatuu keessaa baan. Kumoon yeroo ammaa kana sadarkaa irra jirru kana laallee yaa mari'annu dhugaa dheessa jirti akka jee haa barbaannu bakka dhugaan jirti jechuu barbaadetti.
Itti aanaan hoogganaa waliigalaa mana amantaa Ortodoksii Tawaayidoo Itoophiyaa lubni Balaayi Makonnin gama isaaniitiin abbootiin gadaa fi abbootiin amantaa rakkoo nageenyaa kana karaa nagaadhaan furuuf hojjechuu qabu nageenya lallabuu qabu jechuun ibsanii.
Warri qawwee akkasitti hidhatee wal ajjeese amma paartii badhaadhinaatii fi paartii CTLP dhala kan wal madeesse jira. Inni araara raawwatee ni guduufame. Ammas hundumtuu ni ta'a. Inni ta'een hin jiru. Kanaaf garuuf qopheessuudha. Mootummaan garuu kanaaf qophaadha jedhee tanaman maaliif ana garreega agarsiistuu tokko jechuudha amma ana kaabaa kun. Karaa ijoollee keenyatis karaa warra bosona jiruutis hoolaallee haaluma itti walitti dhufantu daldalli isaa yookaan immoo gulaasaa sirriitti nuuf galuu dide malee namni araara jibbu jira jedhee ijaaru. Kanaafuu nuti wanni jechaa jirru ammatti abbootii gadaatirra, maanguddootarra, abbootii amantiitirra nagaa labsuudha. Qaama mootummaa fi warri bosona jirus akka na dhaggeeffatu nan barbaadu araara of qopheessuun barbaachisaadha. Araara of qopheessuudha bakka dhaabbachuu qaba bakka tokkotti.
Abbaan gadaa goobana hoolaatti dabaluudhaan paartileen siyaasaa maqaa oromootiin socho'an hundii fi mootummaan biyyatti hoogganaa jiru akkasumas humnoonni hidhatanii bosona jiran rakkoo nagaa dhabuu oromiyaa irratti mari'achuu qabu jedhan uummatichaafis fala waan jedhan akeeku qabu jechuudhaan hubachiisan.
Waraanni oboo kun paartiin biyya bulchu paartiin badhaadhinaa kuni aanni kuni lamaan akkasumas paartileen biraa saba oromoo kanaa yaadutu irra jira. Sabni oromoo kun akkamitti qabsaa'ee as ga'e sabni oromoo kun maal barbaada ka jedhu sirriitti yaadutu irra jira. Oromoon diinagdeetii siyaasaan haa ijaaramu gottoo jennu akkamitti haa ijaaramu yoo paartilee siyaasaa kun wal ta'e ka ijaaramu yoo wannaa biyya bulchuun kana aangoo biyya bulchuun kana yoo walii qoode ilaa fi miilaadha yoo teessu irratti walii gale yaada walii hooggattoo walirraa fudhate yoo wal jijjiire yoo waan beekan jedhu dhagaye yoo waan hayyuun jedhu dhagaye yoo waan diitti jettu dhagaye yoo san yoo biyyi kun walii gale yoo paartileen lamaan kun paartileen biyya keessa jirtu akkasumas paartileen maqaa oromootiin dhaabbatan yoo walii gale biyyi kun amaadi fi tasgabbii argata.
Lubni Ballaayima Makonnin sababa rakkoo nageenyaatiin lammiilee buqqa'an deebisanii dhaabuu fi deeggaruun barbaachisaa ta'uu dhaamaniiru.
Warra waldiddaa kana keessatti miidhame qotee bulaa fi daldalaa jiraataa qofa otoo hin ta'in warrumti waraana keessatti wal booji'e illee wal kunuunsuu qabani wal jajjabeessuu qabani namni hamna danda'uun qabaattota qofarraan eeggamu qabaattonni caalaa hojjechuu qabani kunuunsuu qabani namni qabaataan ta'an illee wanna qaburraa kennuu qaba gargaaruu qabnaa baadiyyaattis magaalattis bakka hundatti jechuun barbaada.
Dhimmuma kanarratti as Yuunaayitid Isteetsi kutaa Minnesootaatti an argamu wiirtuu Toofiq keessatti barsiisaan ta'an Ustaaz Naasir Hamzaa dubbisneera.
Biyya san keessatti mootummaafis ta'ee dhaabbilee siyaasaatiifis ta'ee hawaasa keenya gartee kan biyya keessa jiruufis kan ollaa jiruufis kan diyaasporaa jiruufis hundumaaf walumaa galattu nageenya jiraatuun gatii biraa hin qabu. Gatii nageenyaa yoo ta'e malee nageenya yoo qabaanne amantii keenyaaf eenyummaa keenyaaf biyya keenyaaf dinagdee keenyaaf waan hundallee qabannee itti fannee guddachuu dandeenya.
Naannoo Oromiyaa akkasumas walumaa gala biyyattii keessatti nagaa waarawaa fuudhuuf gaheen abbootii amantaa maal fakkaata gaafi jedhuuf.
Gaheen abbootii amantaa hoggayyuu neutraal ta'uu qaba. Kan garee tokko ofi qabee kan garee tokko achi qabu osoo hin taane garee hunda keessatti ija mirgaatiif ija bitaa godhee garee kaanis garee kanaas ija bitaatiif ija mirgaa godhee ilaaluu danda'u qaba. Maal dursee namni abbootii amantii kun walaba waa hundarraa hutee qulqulluu ta'ee neutraal ta'ee dhugarratti hundaa'ee dhugaa rabbiin jaalatu dhugaa rabbiin hawaasni rabbii biraa qabu sanarratti hundaa'ee mirga sabaasabummaa mirga namni nageen jiraatu nageen bobbahee galu nageen amantii isaa hordofu nageen biyya isaa jaalatee biyya isaa guddifatu dinagdeenis barumsaanis qarumsaanis waa hunda keessatti hirmaannaa inni godhuu qabu maali waan jiru gara amantiiti hawaasa isaa barsiisu abbootii amantiitiif ajajamuu danda'u hayyamuu danda'u qaba. Mootummaan abbootii amantii akka fedhetti ajajee akka fedhetti gara fedhe bobbaasee galchu osoo hin taane bakka filaa rakkoon maddi rakkoo maali jedhee yaadu. Abbootii amantiitiin mari'ate dhugaadhaan waan silaa abbootiin amantii jaan kana kan fudhatu osoo ta'e kan mootummaa mormuus akkasumatti kan fudhatu yoo ta'e furmaanni guddaan ni argama jeetiin amanaa.
Gama biraatiin Luba Waldaa Grace Lutheran afaan Oromooti fi Ingiliffaa akkasumas pirezidaantii mana maree amantii Oromoo Idil Addunyaan ta'an Lubi Tamasgan Mangashaa dhaabsuu Kaaliforniyaa irraa yaada kennaniin.
Walumaa galatti biyya keenya keessa jiru keessumaa immoo Oromiyaatti waggoota. Darbaniif amma haala qabatamaa amma jiru yennaa ilaalte namni Oromoo ta'e hundumtuu waan baay'ee gadduudha. Sababni isaa jijjiiramni erga dhufee kaasee uummanni Oromoodha nagaan biyya sana keessatti akka bu'u gaaffiinsaa akka deebi'u ijoolleensaa nagaadhaan ba'anii akka isaan galan hawwaa ture. Sun hundumtuu hafee biyya sana keessatti walumaa galatti haalli nageenyaa rakkisaa ta'ee waraanni iddoo adda addaatti banamee jiree. Ijoollee keenyaa faffaca'ee beelli biyya sana keessatti qaala'insi jireenyaa kun hundumtuu walitti dabalamee haalli jireenyaa haalli nagaadhaa baay'ee rakkisaa ta'eera. akuma nama tokkotti ba inni kun baaye dimana gaddisiisuudha gara fuulduraatti akkanni sirratuu fi daandii qabatu hawwiidhuma akka oromo tokkotti hin qaba.
Rakkoo nageenyaa keessumatti Oromiyaa keessa tasgabbeessuu fi hoogganoonni amantii qooda akkamii fudhachuu qabu?
Biyya tokko keessatti nagaan innaa jiraatedha. Daldalachuu, barachuu, jiraachuu, amantii ofiis gaggeeffachuu. Kana qofatu hin ta'in barnootuma amantii keessatti inni bu'uuraadha nagaadha. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoosii an nagaan isiniif laachuu dhufe jedheetu kan hin dubbata. Kanaaf nagaa fiduu keessatti ga'eenii dhaabolee amantiilaa guddaadha. An akka kootti waa sadii natti fakkaata. Inni tokkoffaan kadhannaa biyya isaaniitiif lafa isaaniitiif akka inni nagaa buusuuf. Inni lammaffaa nagaan akka dhufuu fi dubbachuudha. Macaafa fakkeenyaa boqonnaa 31 lakkoofsa 9 irratti kan inni dubbatu ati warra ofii isaaniitiif dubbachuu hin dandeenyeef dubbadhu. Inni sadaffaa immoo qabatamaatti uummata kanaaf gargaarsa namoomaa kana laachuun itti gaafatamummaa waldaas jedhee yaada.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiin keenya ittaanu waa'ee fayyaati. Dhukkubni yookiin dhibeen gifiraa maanni akkamitti of eeggachuun danda'ama? Akkamittis fayyama? Dhimma kana irratti jaallannee gammadaa Piroofeesar Isaayyaas Kabbadee Guddinaa Yuunivarsiitii Jimmaarraa haasofsiiftee jirti. Waliin haa hordofnu.
Piroofeesar Isaayyaas Kabbadee Guddinaa, deebii nuu kennuuf dhiyaachuu keessatti maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis waan naaffeeftaniif galatooman jedha.
Waa'ee dhukkuba gifiraa yookiin afaan Ingiliffaan measles jedhamudha mariin keenya har'aa. Dhukkubni kun maalidha?
Dhukkubni gifiraa jedhamu kun dhibee vaayirasii measles vaayirasiin jedhamu namatti dhufudha. Dhibee daa'imman keessumattuu waggaa 5 gadi jiran bareeche hubu. Keessumattuu biyyoota guddataa jiran keessatti jechuudha. Amma garuu dhibeen kun dhibee talaalliidhaan namarraa ittifamuu danda'udha.
Egaa akkuma himamaa jiru biyya keessatti dhukkubni kun amma ka'ee tallaalliin kennamaa jiraa jedhama. Mee haala jiruna ibsa?
Ragaan dhiyoo kana agarsiisu kan biyya kanaa daa'imman umurii waggaa 11-23 jiran keessaa dhibbantaa 54 qofaatu talaallii kana fudhatee jira. Kana jechuun kan walakkaatti dhiyaatan talaallii kana fudhanne jechuudha. Jarri kun immoo weerara dhibee kanaatiif salphaatti saaxilamu jechuudha.
Talaalliin kanaaf kennamu dhukkuba gifiraatiif umrii meeqa? Bara keessatti immoo yeroo meeqa?
Dura kan kennamu akkuma idileen dhaabbanni idilee addunyaa WHO'n ibsu ji'a 9ffaatti kennama ture talaalliin kuni. Haa ta'uyyuu malee dhibee kana addunyaarraa kaayyoo balleessuudhaaf qabatame waan fiixaan baasuu dadhabeef dabalatee yoo kanaas waggaa 3 illee ni kennamaa jechuudha. Fakkeenyaaf biyyi keenya Itoophiyaan 2018 as ji'a 9 kennu dabalatee immoo marsaan 2ffaa waggaa 3 kennamaa jechuudha. Itti dabalataan immoo haala biyya keenyaatiin kan jiru daa'imman waggaa 5 gadi jiran hunduma isaanii bakka mana barumsaatti talaalliin kun akka kaampeeniitti kennamaa jira jechuudha. Akka duulaatti waggaatti yeroo tokko yeroo lama kennamaa jira jechuudha. Xiqqoo yeroo weerara koovid san hir'atee ture malee kennamaa jira jechuudha. Dabalataanii ni jiru marsaa 2 kana malee.
Mucaan dhukkuba gifiraa yookaan miizilsiin qabame mallattoon agarsiisu maali?
Mallattoo inni guddaan qaama isaanii irratti kan yaa'u yookaan iskeen raashasa jedhanii keessumattiyyuu gara qolee irraa jalqabaa deemee guyyaa muraasa keessatti qaama guutuu irratti miillaa harka qabatee jechuudha irratti yaa'a. Dabalatee immoo gubaa ni qabaatu qaama gubaa fi bareechuudha. kufa sababu chudanda u idar kubika sababu chudanda u kongo kisani sikesta isan ukubu fi isan mada u danda jeshuda ukumbi kunmo yeroche mu kesma tijuli hanki na nyata kabanyati ha hargansu kasan siriti hinargani ukarista tayi stress fi u danda a dabana tani layero era u damo ijasani rati layi ibaki u danda jeshuda
mati nijuli sani ukuba kanang abame shakani jeshuda ukin wane shir jedena nagatiya ajtan kan ilalani imal gochu kab
ega kun iben kun jiranna ni dakani garmana yana dakani wallana mu kafu sabam nisa yero gababa ke satti jollen kun ni dibe adadda koy kan complication ni ara isan kun namu danda ke smartu sa kun sina jede infection ni somba yo kan pneumonia fidu danda kun mo ga ga amalu bu fidu danda je chuda kana da fani garmana yana dakani wallana mu kafu je chuda
ijolle du kubagi frank abamte fayisun indandama
ye harki talan ijollen ibekanani qabamani sarbati dandamatu dandau wandan sikennam saportif kero kanmo wandan sadabata fakenya makonsi injede dura warota infeshini somba qaban dafani wallanuda hebenya ta ijolle qabani mosa wallan sanit kanum barbaci saraje chuda kanaci wan angala sirritti ahlanya tasani gubaqa masani wallanu dan salbatti dibe kan dandamatu dandau jechuda jolle dibe kan qabaman
dukubi gibra indadderba tana karamali
dukumni gibra baye dadderba tari hukumota dunya kanarra jiran dukumota dadderbo jedan keessa kan akka gibra baye namatti darbu da safita namatti darbu tari jiraki isuni mala fakkeenya karaan ittiin daddarbu keessaa tokko qaama waliin tuttuquudha hafuuraan darbuu danda'a kufaan darbuu danda'a dhangala'aa afaanii funyaa keessaa ba'u fakkeenyaaf hancufaan namatti darbuu danda'a dabalataan illee fakkeenyaaf namni dhibee kanaan qabame kutaa keessa jiru kufa'ee ba'eellee qilleensarra ture vaayirasiin kun tarii sa'aatii lama sa'aatii sadii booda nama dhufee seenullee qabuu danda'a jechuudha daa'imman waggaa shanii gadi jiran hundi isaanii talaallii fudhachuu qabu kun maaf biyya keenyatti keessumatti biyya guddataa jira waluma qabatti talaalliin kun bilisa kennamaa gatii nama baasisu dhibee biraa hin qabu talaallii kana fudhachuudhaan dhibeen kun daa'immanittis namoota guddaas ga'eessota irrattis dhibee kan akka finna gochuu danda'a jechuudha dhibee fi gaagaa'ama fiduu hir'isuu danda'a akkas gochuudhaan.
Profeesar Isaayyaas Kabbada guddinaa gaaffii keenyaaf deebii kennitaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Isinis galatoomaa uffata.
Hordoftoota keenya gara mata duree lammaffaa qophii fayyaa har'aaf jenneetti dabarra innis weerarri vaayirasii koroonaa waggaa arfaffaa yeroo seenuuf jedhu kanatti yuunaayitid isteetsi gosa vaayirasii haaraa waliin wal'aansoo qabaa jirti. Chaayinaan immoo imaammata dhukkubicha ittisuuf baattee turte diiguu ishee hordofee lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii dabaluusaa gabaastee jirti. Loorel Bowman akka gabaaseetti vaayirasiin koroonaa chaayinaa magaalaa Wuhaan keessaa ba'e addunyaa guututti babal'ate achis vaayirasichi bifa jijjiirrachaa fi garaagarummaa hedduu uumuudhaan erga mul'ate waggaa sadii ta'eera. Ameerikaa keessatti dandeettii dhukkuba ittisuuf jiruu fi saffisaan tallaallii cimaan argame jiraatus gosa vaayirasii bifa jijjiirratee fi baay'ee daddabraa ta'e inni haaraan qorattoonni waa'ee wal'aansa fayyaa dammaqinaan akka ilaalan taasisee jira. Yuunivarsiitii Jaan Hapkins keessa ka jiru kutaan waa'ee fayyaa uummataa barsiisuuf hayyuu qorannaa dhukkubootaa akka ta'an Dr. David Dowdy akka jedhanitti.
It's part of the Omicron larger family. But it is one that has really taken hold here in the US.
Vaayirasii haaraan kun gosa vaayirasicha Omicron jedhamurraa kan madde yoo ta'u as Ameerikaa keessatti bakka qabatee yeroo ammaa namoota dhukkuba COVID-19 qabaman dhibba keessaa harka 40 akka ta'u tilmaamameera jedhaniiru. Garuu uummannii fi caasaan tajaajila eegumsa fayyaa ka biyya kanaa of eeggannoo sadarkaa olaanaa gochuu akka qaban akeekkachiisan chaayinaa keessa garuu seenaan jiru adda mootummaan imaammata dhukkuba COVID-19 ittisuuf baase eega laaffisee booda lakkoofsa namoota COVID-in du'anii baay'inaan gabaasuu jalqabee jira. Yuunivarsiitii Kaaliforniyaa San Firaansiskoo jiruurraa dura taa'aa kutaa dawaalee ka ta'an Dr. Robert Watcher akka jedhanitti.
So you have a population that mostly hasn't been exposed to COVID before, and therefore very few people have immunity from infection.
kanandura ummata bayinan covid saatila min qabnu kanaf namoni tallali dukuba kanarra isan itti sufudatan bayete kor gama kanin tallalin fudatin kanenjiran yokan tallali fudatani baye kanisani no jenne jiru jechud isan kun ammayu akka imalan hayyama mafi jira akkasumas danga waggoti lamaan darbaniif qaban isani bilisaan naanna ajiru kun immoo sababoota baay'ee nama mufachiisan keessaati jedhaniiru. Chaayinaan dhukkuba covid ittisuuf imaammata keesse laaffisaa jiraachuun ishee kun amma addunyaa waliin caalaatti kan wal simu ta'aa jira. Kunis dhukkubi covid-19 akkuma dhukkuboota warra kaanii yeroo eeganii ka'an sanaatti to'atamuu ni danda'aa yaadi jedhu lafa guddataa dhufeetti jedha. Gabaasni ergame kanumaaniin kanarraa xumura anjaalannee gammadaati nagaatti.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'aatii 2:00 walakkaadhaa jalqabee amma sa'aatii 3:00 sanbataa fi dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Kan isin keessummeessaa ture Anbaf Qaaduu Morodaati. Qophii boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.